Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 8. april 2016. godine. A današnje Kulturne krugove počećemo konferencijom za novinare koja je održana u dvorani Kulturnog centra Beograda, gde je najavljena nova nedelja finskog filma koja će trajati od 14. aprila do 18. aprila, takođe u dvorani Kulturnog centra Beograda. Potom ćemo čuti kakav je novi roman Julijana Barnesa Šum vremena, koji je danas predstavljen u izdavačkoj kući Geopoetika. Na sceni Bitev teatra gostovalo je Narodno pozorište iz Kikinde sa predstavom Nastojnik Harolda Pintera i o tome danas u Kulturnim krugovima, a potom ćemo se osvrnuti na promociju knjige Alternativne istorije Srbije, kao i na promociju novog stripa izdanja i serijala Družina Dardaneli, čiji je scenarista pisac Pavle Zelić. Najavit ćemo i 13. međunarodno bijenale umetnosti minijature, koje će biti otvoreno u Modernoj galeriji i likovnom salonu Kulturnog centra Gornjeg Milanovca 16. aprila. Gutenbergovom odgovoru tematskom delu Kulturnih krugova danas ćemo govoriti o časopisu Književna istorija, reč je o časopisu za nauku o književnost koji objavljuje Institut za književnost i umetnost u Beogradu. Novi urednik je Tihomir Brajević, koji će govoriti kako o novom broju, tako i o novom konceptu ovog časopisa. U nastavku tema Gutenbergovog odgovora je stvaralaštvo Pavla Ugrinova, a povod je tribina koja je održana u Srpskom književnom društvu, a povodom obeležavanja 90 godina od rođenja ovoga pisca, pored toga i dramaturga i reditelja i jednog od osnivača Atelja 212, koji je svojim knjigama svakako obeležio drugu polovinu 20. veka. Od 14. do 18. aprila u dvorani Kulturnog centra Beograda održaće se nedelja finskog filma u organizaciji Ambasade Finske, Finskog filmskog fonda i Kulturnog centra Beograda. Danas je u dvorani Kulturnog centra predstavljen program sastavljen od 9 filmova recentne produkcije, a tamo je bila Ana Vučković.
Čini se da je ponajviše finski film pomogao gledaocima u Srbiji da razumiju i upoznaju ovu skandinavsku zemlju i shvate da Finci nisu hladni, već da ih odlikuje autentičan, bizaran humor, drugačiji od našeg, ali opet humor, taj univerzalni jezik. Selektor nedelje finskog filma Stefan Arsenijević pre predstavljanja programa setio se inicijatora, osnivača i selektora nedelje finskog filma, Nebojše Popovića, koji nas je nažalost napustio, čoveka koji nas je svojom erudicijom i ljubavlju prema ovoj dalekoj zemlji upoznao sa čitavim spektrom finskih filmskih poetika i autora. O toj raznovrsnosti govori i tematska i stilska različitost filmova ove godine. Gledaoce tako očekuju tvrdoglavi džangrizavi starac koji će na glavačke okrenuti porodicu svog sina, ulični svirač hipik koji će pokušati da ostvari san o putovanju oldtimerom na Aljasku u dokumentarcu Autoput Aljaska, samohrana majka sa divljim smislom za humor, progonjeni mačevalac, grupa štrebera koji uz pomoć nauke pokušava da pronađe formulu kako osvojiti devojku u dokumentarcu Ljubavi i inženjering. Ukratko, galerija osobenjaka koje i ne pristaju da budu bilo šta drugo do toga što jesu. O reviji filmova, koju potvrđeno velikim interesovanjem beogradska publika mnogo voli, govori prva sekretarka ambasade Finske u Beogradu, Outi Isotalo.
Nedelja finskog filma postala je tradicionalna manifestacija u Beogradu, a samim tim i saradnja između Finske i Srbije iz oblasti filma je intenzivnija. Finska filmska industrija je doživjela pravi prospad u poslednjih nekoliko godina. Prošle godine zamijenjeno je 45 igranih filmova, od kojih je 8 imalo više od 100.000 gledalaca. Neki filmovi su imali više od pola miliona gledalaca. I prošle godine finski filmovi su ukupno imali 2,5 miliona gledalaca u Finskoj, gde je, kao vidite, domaći film ima više gledalaca nego ikada i znam da je ovde u Srbiji ima mnogo ljubitelja finske kinematografije, tako da mi je drago da imaju priliku da uživaju u festivalu. Svi znaju ko je Aki Kaurismäki, ali finska filmska industrija ima veliki broj mladih talenata. I ove godine beogradska publika će imati priliku da se upozna sa dva finska mlada režisera, Amir Eskandari i Jukka-Pekka Valkeapää. Kad sam čitala filmske kritike, korišćene su sljedeće reči: sjajan, smešan, čudan, svež, potresan, zabavan, zasvim drugačiji, zanimljiv.
Stefan Arsenijević objavio da će ove godine nedelja finskog filma ugostiti Janu Puskalu, šeficu Međunarodnog odeljenja Finskog filmskog fonda, Jukka-Pekka Valkeapää, reditelja filma Bekstvo, ali i reditelja dokumentarca Pixadores, koji otvara reviju, Amira Arsamesa Eskandarija.
Amir je rođen u Iranu i kada je imao 7 godina, njegova porodica je bila prinuđena da emigrira iz Irana i utočište naše u Jugoslaviji. Tako da je dobar deo svog detinjstva proveo na ovim našim prostorima, sve do rata 90-ih, kada je ponovo su bili prinuđeni da krenu u izbjeglištvo i našli su azil u Finskoj. Kada smo kontaktirali Amira, bio je jako dirnut, preneli su nam i rekli da sa velikim zadovoljstvom će doći ponovo u zemlju koju je napustio prije 26 godina. Imamo još jednu dodatnu emotivnu vrednost vezano za ovog gosta, a čini nam se da prosto u ovoj trenutnoj situaciji, političkoj, društvenoj, da takav jedan primer sa happy endom izbjeglištva je nešto što je zaista bitno i važno u ovom trenutku. Njegov film Pixadores dešava se u Sao Paulo i prati grupu uličnih umetnika koji se imaju svoju vrlo specifičnu vizualnu umetnost. Oni se penju, veru se uz solitere, potpuno bez ikakve pomoći, da bi na vrhovima solitera ispisali poruke koje su najčešće poruke protiv establishmenta. Ljudi u jednom trenutku dobiju poziv da učestvuju, toliko postoje poznati, da učestvuju na Bijenalu umetnosti u Berlinu.
Nedelja finskog filma u Beogradu postala je tradicionalna bijenalna manifestacija koja će se, kako je Arsenijević naglasio, truditi da uvek ima program na koji bi njen osnivač Nebojša Popović bio ponosan.
Danas je u Geopoetici predstavljena najnoviji roman Julijana Barnesa Šum vremena. Izlazak knjige beleži Dragana Kovačević.
Nakon brojnih knjiga Julijana Barnesa koje je objavila Geopoetika stiže i najnovija Šum vremena. Julijan Barnes je voljeni čitan pisac i u Velikoj Britaniji van nje. Mnogobrojne nagrade dobio je za svoj dosadašnji rad. Proglašen je vitezom Velike Britanije, zatim komandirom francuskog reda umetnosti i književnosti, Tu je Šekspirova nagrada, Pri Medici, Booker i tako dalje. Američka akademija umetnosti i književnosti dodelila je Barnesu status počasnog člana iz inostranstva. A sada nešto o novom romanu Šum vremena. Julian Barnes ne piše biografiju proslavljenog ruskog kompozitora Dimitrija Šostakovića, već fragmentalne scene iz života, a pre svega njegov put od slave do nemilosti. Istorija i imaginacija prepliću se u ovoj knjizi na svakoj stranici. Ovo je inače godina kada se u svetu obeležava 100 godina od rođenja slavnog ruskog kompozitora, koji je rođen 1906. u Moskvi. Šostaković je stvarao u doba Staljinovog režima i imao je složen odnos sa sovjetskom vladom. Pisao je himne vlasti, ali se trudio i da ostane na distanci od komunističkog sistema, pretrpevši pritom dve javne osude svoje muzike, 1936. i 1948. te povremeno je i zabranjivano izvođenje njegove muzike. Ovo je roman i o umetnosti, ali i filozofiji. Barnes kao da sebe preispituje pišući o sudbini Šostakovića. O romanu više glavni urednik u Geopoetici Vladislav Bajac.
Očigledno je da je Barnesa povuklo upravo to bogatstvo dugog života Šostakovića i čovjeka koji je odličan primer u skokovima i padovima nečije umetnosti i nečijeg privatnog života. I bez pretenzije da to isključivo i paralelno radi, vidljivo on to čini time što se stalno vraća u različite periode i različite uspone i padove onoga što je on radio naspram javnosti i naspram društveno-političkog sistema. Nije Barnes toliko ni naivan, ni crno-beli, tako što pripada zapadnom kapitalističkom svetu, pa a priori nema razumevanja kao onom drugom bloku. Naprotiv, neverovatna je količina razumevanja stvari koje se vide da su posljedica zapravo poznavanja, ne samo iščitavanja materije oko predmeta knjige, nego toga što je ono očigledno pratio celoga života onoga što se zbiva na istočnoj strani Evrope, pa sada bi u stanju da prodre tako duboko u dileme toga šta je hrabrost, šta je kukavičluk, kada čovjek u svojoj umetničkoj karijeri treba da prihvati kompromise, a kada ne i da li ih uopšte treba prihvatati. I u ovako relativno nevelikom broju strana moram priznati da je obuhvatio sve aspekte mogućnih pitanja koji proizilaze iz ovoga. To je radio na vrlo u kratkim slikama koje su izuzetno snažne i koje ne pretenduju da vam vide, da vam prikažu bilo kakvo nasilje, već samo ono što bi moglo da vas podstakne na razmišljanje o nasilju. Postoji recimo scena koja se po nekoliko puta u knjizi ponavlja kada Šostaković, kada pada u nemilost Staljina, a spada u nemilost više puta u životu, pa se vraća u milost, u jednom od tih koji možda bio i najstrašniji 36. godine, iz noći u noć stoji u hodniku ispred svog stana, ispred lifta i čeka da dođu da ga uhapse i bio je siguran i ubiju. I to čini samo da bi lišio svoju suprugu i ćerku razbijanja vrata i svog tog cirkusa koji se voleo da zbiva kada su ljudi hapšeni u to vreme. I to je jako suptilna scena koja iz dana u dan se opisuje, to je iz noći u noć i kako i zašto onda čovjek popušta. No, verovatno da je ovdje reč i ulasku u takozvanu rusku dušu i da je to nešto sa čim se on na kraju krajeva umeo da nosi kao autor i da je mogao sa sigurnošću da se bavi nijansama od faktografije do suptilnosti duše. Zanimljivo je njegovo ponavljanje imena, pošto je on rodom iz Leningrada ili Sankt Petersburga, da je pretočio ime toga grada i da ga najčešće zove Sankt Leningburg, i da valjda i time poručuje priču onoga što hoće da kaže u ovoj knjizi.
Наступили, то наступили, кругом обступили, ногой наступили на нас. Стыли, тупили, кутили, мутили, жили, кружили, как в первый раз. Начали, качали, потом отвечали, но что-то другое, не то, что начали. Делали, дело, летели, недели, но нам ли быть в печали.
Надень на голову гандон, это от ума, это Вавилон. Надень на голову гандон,
постучу. Если не хочешь бороться, не надо включить телевизор, сиди и дрочи. Но я шеф-подора, в нем договоры, запары, запоры, запоры колючие. Темные тучи. Мониторы, моторы, времени, воры, несчастные случаи. Фракции, акции, фрикции, фикция, коммуникации. Нету вакцины, но есть только цены. Вакцина на евро, кто будет первым? Игры на нервах. Грязные войны. Чистые деньги героев уродуют. На постаментах менты догоняют, как запах моментов. В мире иллюзий, пять элементов.
Натяни на голову гандон.
Молчание,
но вы не отвечаете.
Зеленого чая.
А есть что-нибудь?
Отвечаю не я, не ты, не он, не рвана. Кому-то банан, кому-то кожура от банана. Do you wanna?
Нет!
Есть слово надо ради идеи или ради шоколада. Кто-то открывает рот, кто-то оголяется. Кому-то на час вперед, кому-то на час назад. Но завтра не будет, вчера уже было. Любите маму, мойте руки мылом.
Натяни на голову гандон.
Predstava Nastojnik Harolda Pintera u režiji Dragana Ostojića Narodnog pozorišta iz Kikinde sinoć igrana na sceni Bitev teatra, prilog je pripremila Mira Knežević.
Komad Nastojnik je premijerno izveden 27. aprila 1960. godine u Arts Theatre klubu u Londonu. Od tada do danas igra se širom sveta, a privukao je pažnju i Dragana Ostojića, glumca i reditelja ove predstave.
Ovo ispada kao da je komad o sazrevanju nas kao glumaca ili predstava o tome. U stvari, tako se i dešava. Jel? U suštini, sad smo negde sve bliže godinama likova kako ih je i Pinter video i mislim da je tragičnije što su stariji, ti likovi postaju tragični i tako pošto su nekako ovaj komad mnogo govori o vremenu u kome živimo i onda je, mislim, tuga nam je zajednička.
Ali, Dragane, šta vas je onda privuklo ovom tekstu? On je zaista odličan. Evo i publika je večeras uživala u svakoj reči, ali, boga mi, i u majstorstvu vaše glume.
Pa, privuklo me to što su ti ljudi, ono, iako su oni sa dna, oni ipak imaju neke svoje želje, imaju neke svoje snove, bore se za svoje mesto pod suncem. Jeste da je to nekom nešto malo prostora, ali mislim ta njihova, kako bi rekao, vitalnost i njihova tuga me je najviše privukla.
Čućemo sada Slavoljuba Matića.
Hteli smo ne samo da se da se dokažemo i da se potvrdimo kao neki ljudi koji će možda jednoga dana nešto i uraditi u tom pozorištu i da isprobamo neke svoje lične afinitete, želje, mogućnosti. Ispostavilo se to, iako se nije verovalo nešto previše u ovaj komad, da je naša vera bila dovoljna. Tako da, eto, mi doživjeli smo 28 godina ove predstave, ali mislim da kako je vreme prolazilo, u stvari ja sam, pošto sam čuo pitanje za Dragana kako vreme prolazi, kako se doživljavaju likovi, nekako je neizbežno, bar meni, neizbežno je i to što u razmišljanju o ovoj predstavi i o liku koga tumačim, sam Pinter. On je po svojim nekim političkim opredeljenjima bio laburista. Znači, vrlo se zalagao za radnička prava, za... I onda kad se vidi kako je Eston prošao u fabrici, on je stalno pričao. Znači, bio je neki borac za ono što bi sada, sad je to isto aktuelno, sad se nešto kao borimo za neka svoja prava, ali znamo da to neki tajkuni, neki moćnici ili moćnici iznad svih tih moćnika ipak rukovode svim time, pa čak ne, da se ne preza ni od toga da se čoveka smesti u ludnicu. To su strašne stvari znači kad je nastao taj komad polovinom 20. veka, na početku 21. ništa se nije promenilo, čak su možda stvari i tragičnije. Što izgleda na ovim likovima, s obzirom da smo mi sada stariji, što kaže Dragan, još tragičnije izgleda kako ti ljudi danas prolaze.
Treći član ove ekipe je glumac Branislav Knežević.
Ko zna Pinterov tekst, zna da se dosta držimo i njegove linije. Malo smo na kraju, ali to smo mi uradili još pre 28 godina. Napravili smo kao neku malu trile završnicu da je brat smestio bratu i šta ja znam. Da ne govorim o nasilju, porodici i tako dalje. Pa rasli smo uz, ja sam tada imao 27 godina. Mislim, malte ne, nisam ni znao za Pintera. Znao sam, ali nisam igrao nikad. I mi smo prosto, ova predstava je bila nama škola, nama trojici. I ovo je ostalo tako dugo zato što smo mi jako dobri prijatelji i jako volimo da igramo u predstavu. Ja sam rekao jednom da je to terapeutska predstava, bar za nastrojice. I ne bi se ona toliko dugo održala samo našom voljom i htjenjem, nego verovatno ima i kvalitet. I ona je nastala iz neke naše želje da mi nešto pokažemo van onoga što je pozorište do tad radilo i imalo na svom repertuaru. I eto, mi smo prvo počeli da radimo Brehta, pa smo se tu malo pogubili i onda je Dragan došao sa idejom da radi Pintera i da režira i da ne igra. Zanimljivo je da ovo nije bila podela predviđena. Samo sam ja bio predviđen, Mata je došao iz Paraćina pa smo ga onda zgrabili da igra i onda na kraju smo ubedili Dragana da on igra i to je u stvari bila ta formula za dugovečnost.
Dobitna kombinacija. Da. Očekuje se da će u Bitev teatru ili možda u nekom drugom pozorištu u neko skorije vreme ponovo biti igran komad Nastojnik Narodnog pozorišta iz Kikinde.
Darkness.
knjižari i Delfi Studentskog kulturnog centra održana je promocija knjige Alternativna istorija Srbije autora Predraga J. Markovića i Čedomira Antića, koja je objavljena u izdanju magazina Nedeljnik. Kojim metodološkim postupcima su se vodili naši priznati istoričari u stvaranju ovog specifičnog dela, slušate u prilogu Aleksandra Drobca.
Kontrafaktualna fikcija je posebna oblast u okviru istorijskog diskursa koje se bavi spekulacijama o tome kakve bi posledice imale određeni događaji da su se dogodili na način drugačiji od onog u zabeleženoj istoriji. O važnosti kontrafaktualnog žanra i knjige Alternativna istorija Srbije govori izdavač i glavni i odgovorni urednik magazina Nedeljnik Veljko Lalić.
Mislim da je to jedna značajna knjiga, posebno zato što je to prva knjiga u Srbiji koja se bavi alternativnom istorijom, a to je jedan od najzanimljivijih pravaca uopšte u svetu, od Harrisa do ne znam ja, svih autora, vidimo i na Netflixu da danas snimaju Šta bi bilo da je dobio Hitler. Tako da je to zaista jedna lepa ideja koja je slučajno i nastala. Dogovorili smo taj feljton koji je išao u Nedeljniku i koji je zaista dobro prošao, znači ovde ima još 6-7 novih poglavlja i ja zaista mislim da je vrlo interesantno nego da imate dvojicu modernih istoričara koji su to stvarno sve stavili u neki kontekst.
Preispitivanje važnih događaja i datuma koji su obeležili Srbiju u domenu alternativne istorije, šta bi se desilo da je pobedio Draža ili Tito poginuo na Sutjesci ili da Srbija ima izlaz na more, zahteva da se prilikom konstrukcije paralelnog sveta vodimo istorijskim iskustvima realnog, od čega su pošli autori knjige. Čedomir Antić.
Mi smo onako pošli sa velikim pretenzijama na ovaj posao, ispalo je mnogo bolje nego što smo očekivali, zato što ljudi vole te misleone igre. I sad mnogi naši prijatelji i kolege govorili su, nemoj, to je hipotetički, to nije legitimno, jeste jedini Nobelovac među istoričarima i padobranac u našoj profesiji, Churchill to radio, ali on je Churchill i to je jedan čovjek sa pasijom da dobije Nobelovu nagradu za mir, a vodio je najveći svjetski rat, ali pa nije uspeo, pa uzeo Nobelovu nagradu za književnost. On je, naime, 1931. godine pisao jednu studiju o tome šta bi se dogodilo da je, kojim slučajem u Sjedinjenim Američkim Državama, da je pobedio jug, da je pobedila konfederacija u tom građanskom ratu. Meni se čini da smo mi ovdje u stvari otvorili jednu temu o kojoj mnogi, i ne samo istoričari, nego ljudi koji pišu i promišljaju istoriji, mnogi se njome bave, a to je ta mentalna gimnastika posvećena alternativama. Uglavnom, mi smo pokušali da prosto neke od tih nedoumica iskažemo, očigledno je da građani vole i čitaoci i publika vole da o tome razmišljaju. I sad to je sasvim, po mom uverenju, legitimno, u krajnjoj liniji, sve što mi znamo u budućnosti, to je prošlost. Mi možemo o svemu što nam se dešava da sudimo samo na osnovu iskustva, nemamo mi druge mogućnosti da to predviđamo. Tako da, mi smo dali nekoliko tu opcija koje su moguće. Mislim da više od polovine knjige u stvari istorijske knjige, jer smo pokušali da objasnimo stvari na osnovu, odnosno događaje i procese na osnovu najnovije literature, ono što mi znamo.
I Predrag J. Marković.
Istorija je zapravo najšličnija krivić. Istoričari su ljudi koji slušaju zločin na osnovu nečega koga nema. Istorija ima tu čudnu osobinu da ne postoji jedan predmet. Gde je predmet istorije? On ne postoji. I pošto već ne postoji, mi smo rešili da onda budemo konsekventni pa da izmislimo drugačiju istoriju. Ja sam napisao priču o 27. martu, jer 27. mart je strašno dramatičan događaj. Tu zaista izgleda kao da se istorija prelomila jednog jutra, da je krenula potpuno očekivanom smeru. Onda Čeda sa svojom beskrenom radnom energijom je zaključio da mi treba da pišemo feljton i knjigu. I onda je on rešio da napišemo knjigu, da pišemo o svakom događaju dve ruke, dve različite verzije. I nije ga to zadovoljilo, nego sad pišemo drugu knjigu Istorija sveta, znači njegova megalomanija nema granice. I sad je krenuo feljton o istoriji sveta, znači mi smo prevazišli istoriju Srbije, sad pišemo svet, čovek, kosmos.
Yeah. Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
U centru sinoć je predstavljeno novo strip izdanje iz serijala Družina Dardaneli scenariste Pavla Zelića i crtača Dragana Paunovića. Otvorena je i izložba originalnih strip tabli najnovijeg nastavka pod nazivom Zločin na svetskoj izložbi. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Družina Dardaneli je strip serijal u izdanju Sistem komiksa, koji je već prvom sveskom pre 5 godina, Poljubac leptirice, izazvao ogromno interesovanje publike, ali i međunarodne kritike. Uspeh prvog dela je sigurno doprineo da velika sala Studentskog kulturnog centra na predstavljanju drugog ponovo bude sasvim ispunjena. Priča Družine Dardaneli prati grupu neuobičajenih junaka, likova iz srpske i evropske književnosti, što je i omaž britanskom scenaristi Alanu Mooreu. U scenariju Zločina na svetskoj izložbi zadržani su likovi iz prvog dela, ali se oni suočavaju sa sasvim novim antagonistima, takođe književnim likovima, i to na evropskoj pozornici, sve do alternativno-istorijskog Pariza 1900. godine i tamošnje velike svetske izložbe, kaže pisac, strip autor i teoretičar stripa Pavle Zelić.
Praktično, avanture družine sada dobijaju taj internacionalni karakter, odnosno radnja se dešava u Parizu, Beču, Istanbulu, naši junaci putuju širom Evrope, doživljavaju nove avanture i praktično se nalaze u jednom potpuno neočekivanom zapletu gde više nije opasnost po svet kakav poznajemo ili neki novi svetski rat koji su u prvom delu sprečili, nego je opasnost po njih same. Tako da će se praktično Hajduk Stanko, Koštana, Karađos, Grof Vronski, Sava Savanović i Jazavac naći na velikim iskušenjima, većim nego ikad, i morati da pobede mračne sile, misteriozne i neotkrivene do samog kraja, a koje su sa jednim delom oličene kroz nove antagoniste Raskoljnikova, Gregora Samsu, Fantoma iz opere, a tu je i da im pomogne Jovan Čamicić, čuveni Nušićev putnik oko sveta, sada tajni agent u Parizu.
Ovo možemo dakle čitati kao jednu vrstu alternativne istorije, ali isto tako i alternativne istorije književnosti. Koliko je to negde i trend u svetskom stripu?
Pa, svakako od Lige izuzetnih džentlmena, koja je bila inspiracija za Družinu Dardaneli, ali i mnogih drugih stripova i serijala koje imaju veze sa književnošću, to preklapanje, taj postmodernistički način igranja sa žanrovima, sa junacima, sa motivima, je nešto što je sve prisutnije i u stripu i u drugim umetnostima, a strip kao mediji koji se odlično prilagođava svakom novom vremenu i svim novim izazovima, kako tehnološkim, tako i kreativnim, je uspeo da bude originalan i svež, a mi se trudimo da budemo jedan mali, ali važan deo te priče, pre svega na domaćoj sceni, ali i u regionu, pa čak i na evropskoj pozornici, imajući u vidu uspešnu promociju u Parizu.
Kao što je to bila i svetska izložba u Parizu i nastup Srbije na njoj 1900. godine.
Upravo tako, tako da ta simbolika je jako važna, da smo mi praktično ovaj album prvo imali kao svetsku premijeru u Kulturnom centru Srbije u Parizu, a zatim ga sada i promovišemo u Srbiji. Konačno dugo se očekivao i meni je puno srce što je bila puna sala u SKC u večeras, velika sala. To je zaista retkost za domaći strip da uspe da skupi toliko fanova i zaista mi daje uverenje da će ovaj strip, pored i tih lepih uspeha koje je ostvario na međunarodnom planu, imati upravo taj život koji mi je lično i najdraži na našoj domaćoj sceni.
Kao, prema sobstvenom priznanju, relativno nekontrolisani crtač koji voli da improvizuje, Dragan Paunović, inače poznat na našoj strip sceni i po Konstantinovom raskršću po priči Dejana Stojiljkovića, dobio je u Družini Dardaneli od scenariste odrešene ruke u kreiranju likova. Ipak, često su modeli za te likove dolazili, ako ne iz direktnih uputstava autora književnih dela čiji su protagonisti, onda iz filmova koji su po njima pravljeni. Slušamo Pavla Zelića koji govori o ovim izazovima i saradnji sa Draganom Paunovićem.
Dragan je saista radio fantastičan posao u vizualnom smislu. Mi jako blisko sarađujemo. Taj scenarijo koji sam napisao je jako detaljan i obiman i daje mu sve potrebne informacije, a pritom je praćen i ogromnom dokumentacijom, ali imali smo jako veliku odgovornost prema samim književnim izvorima i pokušali smo zaista da budemo verni, kako u vizualnom smislu, opisima junaka iz njihovih izvornih književnih dela, dakle smo ih pozajmili, ali takođe da budemo verni i duhu koji oni predstavljaju, jer jednostavno mi sada koristimo likove Dostojevskog, Tolstoja, Ćosića, znači polamo ponašati prema njima sa dužnim poštovanjem, a opet ta nadogradnja koja njih čini aktuelnim i ponovo zanimljivim za neke nove generacije je nešto što nam daje pravo da smatramo da možemo da se igramo sa njima donekle i da ih učinimo svojim opet u određenoj meri.
Izložba originalnih strip tabli Družina Dardaneli u Srećnoj galeriji Studentskog kulturnog centra traje do 14. aprila.
Zrenjaninu je preminuo Nebojša Popov, borac za istinu, slobodu i pravdu. Njegova poslednja knjiga zove se Kako smo dospeli dovde. Ovako je 2001. godine govorio o kritičkom mišljenju i levici.
Ja mislim da je sve vreme postojalo kritičko mišljenje i pre 5. oktobra i posle 5. oktobra. I za mene, verujem i za neke druge ljude, uopšte nije presudno koliko ima, koliki je broj tih ljudi koji tako misle i koji tako žive u skladu sa svojim mišljenjem. To je ono jezgro koje čini vitalnom svaku kulturu od nasrtaja različitih ideologija dominacije. Ne samo dakle staljinizma i nacionalizma, nego i klerikalizma i patrijarhalne tradicije i drugih ideologija koje smatraju ljude suvišnim i da se sa njima može raditi malte nešto god hoćete, raseljavati, ubijati, otpuštati, hapsiti, klevetati. Toga je uvek bilo, nažalost, te tendencije totalitarne su u nekim vremenima dominantne, vladajuće. U svakom društvu vi imate pljačkaše i ubice, ali nemate sistem pljačkaše i ubice, kako smo mi nevolju imali da to doživimo. Ali, kažem, uprko svemu, ima još ljudi i iz mlađih generacija, to uopšte nije generacijski niti genetski programirano. Uvek ima, dokle god postoji kultura i koji do nje drže, oni kritički misle. A mislim da je naš egzistencijalni uslov, dakle uslov opstanka, kao ljudi, kao građana, kao živih bića, a ne nekih apstraktnih naroda, stalno nam pričaju da će Srbi nestati, recimo. To je prosto jedna životna potreba ljudi da se otresu jednog velikog užasa u kojem smo dugo živeli i još uvek nas ono pritiskuje. I po tom imperativu životnom, dakle, to će se dogoditi i to se događa. Mi smo imali tendencije ka afirmaciji levice, naročito početkom 60. godina i između 68. i 72. možda 4. godine. I te tendencije su presečene jednom strašnom represijom, ali ne samo represijom, osipalo se to iznutra, kao u čitavom svetu nakon te planetarne pobune kritičkih intelektualaca 68. godine. Tako da danas mi u našoj zemlji, posle svega što se dogodilo, i grdne indoktrinacije čitavih generacija posle likvidacije levice sa javne scene, mi živimo u uslovima kao da imamo samo jedno plućno krilo, a drugo ne postoji. Postoji čitav spektar desnice, od one krajnje do neke umerenije, legalističke. Postoji nešto pragmatističko u samom centru, koje ne želi da se identifikuje načelima i idejama i nekim koncepcijama, jer svaka vizija je proglašena za opasnu utopiju. A levo od toga gotovo da ništa ne postoji na javnoj političkoj sceni, jer je bivša garnitura vladajuća, predstavljajući se kao levica, kompromitovala dodatno taj pojam levice, a nova vlast unutar sebe nema kapacitet da se otvori prema problemima kulture, društva, pa evo kao što vidimo ima velike teškoće se otvori i prema stvarnim problemima privrede. A tek iza toga se otvaraju pitanja složenosti kulture, složenosti privrede, složenosti strukture društva koja je razorena u nekoliko proteklih decenija. I u tom smislu mislim da svaka normalizacija, pre svega mišljenja, a kamoli života, podrazumeva reafirmaciju i levice.
Nebojša Popov, 1939-2016. godina. Emisija Stepenek, koja će biti emitovana 9. aprila 2016. godine na talasima Radio Beograda 2, biće posvećena Nebojši Popovu.
Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu, divna, 21. april, Sava Centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze krvi znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo Goga Stanić.
Novi album.
Saša
says Elizabeth Taylor is not his style, and even Ricky Martin's smile is something he can't see.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Književna istorija časopisa za nauku o književnosti koju objavljuje Institut za književnost i umetnost u Beogradu predstavlja prostor za predstavljanje vrhunskih naučnih rezultata i inovativnih interdisciplinarnih istraživanja, za jačanje međunarodne saradnje u oblasti nauke o književnosti i slavističkih studija i za unapređivanje standarda i kvaliteta akademskog pisanja. Glavni urednik časopisa je Tihomir Brajović, koji govori nešto o redizajnu ovog časopisa, o novim rubrikama i predstavlja novi broj koji je upravo izašao iz štampe.
Istorija je časopis za nauku o književnosti. On izlazi već 47 godina u izdanju Instituta za književnosti. Smatra se jednim od najuglednijih naših naučnih časopisa. Ja sam prošle godine imenovan za glavnog urednika. Uredništvo je do pola obnovljeno, pola je staroga uredništva, ali je koncept promenjen. Promenjen je grafički dizajn, kažu da sada izgleda malo atraktivnije, otvorenije. A koncept je promenjen u tome smislu što je napravljen veći broj rubrika i pokušali smo da napravimo, ajde da kažemo, neke ladice. Znači, postoje neke noseće rubrike kao što su čitanje tradicije. To je naravno u skladu sa nazivom časopisa, s tim što mi sada pokušavamo da to čitanje tradicije bude osavremenjeno. U prva dva broja imamo u dva nastavka sasvim aktuelnu jednu temu, kognitivna naratologija. To je teorijski, hermeneutički atraktivno i u međunarodnim relacijama. Broju jednu jako zanimljivu temu, đavo u predanju i književnosti, objavit ćemo nedovršeni rukopis našeg etnologa velikoga Tihomira Đorđevića i ceo jedan temat koji je povezan s tim. Naši ugledni proučavaoci su napisali tekstovi koji se bave sada književnim odjecima te velike teme. Potom ćemo imati već pripremljene, polupripremljene teme erotologije, književnosti i tako dalje. Druga rubrika noseća u novoj koncepciji je rubrika nasljeđe modernizma. Dakle, pokušavamo da vidimo šta nam je to ostavio 20. vek pre svega i ono što je bilo najvažnije u 20. veku, to je modernizam, što naravno ne izostavljeni postmodernizam kao nešto što je proizašlo iz modernizma. Imali smo teme o poeziji prve polovine veka, sad je godišnjica dadaizma u broju 156 koji je upravo izašao, imamo nekoliko tekstova koji su povezani sa 100 godišnjicom dadaizma, Ljubomirom Micićem, časopisom Zenit, problemima odnosa književnosti i Prvog svetskog rata, nešto takođe aktuelno. Postoji nova rubrika koja nosi naziv Konteksti, koja je zapravo posvećena komparativnim, interkulturnim, multimedijalnim temama. Već u sledećem broju ćemo imati u dva nastavka, zapravo u dva broja, temu usmena istorija, to je nešto što je takođe aktuelno. Potom u pripremi je takođe zanimljiva tema slovenska naučna fantastika i popularna kultura i tako redom. Nova rubrika je takođe jedna vrlo aktualna rubrika U središtu. Dakle, mi smo želeli da pravimo i želimo da pravimo naučno živ časopis, to znači da pratimo aktuelne trendove, da ne budemo pomodni, ali da pratimo ono što je aktuelno i da pratimo problematiku, probleme koji su aktuelni ne samo u užem značenju nauke o književnosti, nego u širem kulturnom značenju reči. U prvih nekoliko brojeva imamo temu posle ratna književnost. Autori ne samo iz Srbije nego iz regiona pišu na temu književnosti koja se pre svega tiče ovih posljednjih ratova. Kod nas uvek ima nekih ratnih tema, pa da li u pitanju stogodišnjica Prvog svetskog rata ili sada četvrt veka ovih posljednjih ratova, ali to je zanimljivo jer je to nešto što se tiče zapravo samorazumevanja i srpske književnosti i druge književnosti u regionu, konačno i evropske književnosti uopšte posle pada Berlinskog zida, raspada nekih društvenih sistema i državnih zajednica i naravno svega onoga što je sledilo. Postoje naravno stalne rubrike u časopisu koje su samo malo, da kažemo, presložene, ogledi, studije, prilozi, kritike i recenzije. Pokušamo da to učinimo takođe aktuelnim, analitičnim. To je manje više koncept, dakle, ajde kažem metaforično, više ladica nego ranije i naravno više tekstova na stranim jezicima. Mi smo ušli na neke međunarodne referentne liste. Tako da sada imamo skoro trećinu tekstova na stranim jezicima, na engleskom, nemačkom, bit će i na slovenskim jezicima, već u sledećem broju, ne znam, na bugarskom, na ruskom, na drugim jezicima. To je nešto što doprinosi konkurentnosti i mislim da će pogodovati i našem naučnom kadru da se stavi u kontekst neki i regiona i celog kontinenta.
Koliko se čitanje tradicije promenilo sada u 21. veku u odnosu na nauku o književnosti, a u odnosu i na poimanje književne istorije?
Sredinom prošlog veka, pa i malo posle, kod nas je to trajalo još neko vreme, je bio i u centru pažnje takozvani imanentni unutrašnji pristup. Činilo se da je književnost univerzum za sebe, a onda pod pritiskom opštih dešavanja setili smo se zapravo da književnost nikada nije bilo samo svet za sebe. To što smo mislili da je književnost sve za sebe bila je zapravo odbrana od preterane politizacije. A onda smo shvatili da je, kao što kaže jedan teoretičar Terry Eagleton, da je književnost zapravo deo ukupne društvene istorije, samo jedan poseban način, i već 20, 30, pa možda i više godina u opštim okvirima postoji snažan upliv kulturoloških studija drugih disciplina, i mislim da se to sada i kod nas vidi. Znači, postoji jedna potreba za upotrebom novih metoda koje naravno ne daju uvek sjajne rezultate, ali je potrebno tradiciju uvek iznova i iznova čitati. Nešto toga će da ostane, nešto će da otpadne. Klasici zaslužuju nova čitanja, nema straha od toga, ne treba bude straha, jer klasici uglavnom preživljavaju sva moguća čitanja i samo im pogoduje to. Od, ne znam, Njegoša do Andrića, Crnjanskog, Kiša, sve jedno, jeli, Pope. Mi ćemo se truditi, trudimo se već i trudit ćemo se, jeli, da otvorimo prostor za ta nova čitanja onoliko koliko je to moguće. I mislim da ni od toga ne treba da bude zazora. Mislim da mi imamo sasvim dovoljno mlađeg naučnog kadra kome samo treba dati prostora i ohrabriti ga da upotrebljava te nove metode, nove uglove, nove perspektive, i neki rezultati će biti vrlo brzo vidljivi, ja mislim.
Opet, sa druge strane, to čitanje tradicije možda donosi nova čitanja pomalo i zaboravljenih autora, odnosno autora koji su ostajali nekako po strani. Čini mi se i da prvi tekst u novom broju književne istorije baš upućuje na to, jer se piše o romanu Za kruhom Iva Ćipika.
Ima još tekstova, znači, recimo imamo tekst o ironiji u prozi Jovana Grčića Milenka, jednog pisca koji je naravno poznat stručnoj javnosti, ali koji danas možda bude jako zanimljiv. U prethodnom broju imali smo tekst o književnosti Rastka Petrovića sa stanovišta teorije kulture. Dakle, jedno čitanje koje se zapravo nudilo, sve vreme još uvek se nudi. Rastko Petrović je potpuno otvoren za ta različita čitanja. Biće još takvih tekstova u narednim brojevima. Kažem, mi dosta toga spremamo. Ja kao urednik i uredništvo insistiramo, dakle, na tematskim blokovima, mislimo da je to jako važno, i na problemskim pristupima mislimo da to odgovara, ajde da kažem, duhu vremena i zanimanju i književne i šire kulturne javnosti. Tako da tu će biti tema koje su zanimljive i za jedne i za druge, ja verujem.
U nasleđu modernizma u rubrici postoje dva teksta koja su najbitnija i koliko iz ovaj broj, ali zapravo i za poimanje i savremene, aktuelne književnosti, i kada je reč o poeziji i kada je reč o prozi. A to je pre svega osvrtanje na dadaizam, odnosno srpsku avangardu. Sa jedne strane, uticaj Micića i njegovog Barbarogenija, a opet tu je i tekst o modernizmu i Prvom svetskom ratu, odnosno o ideji o raskidu sa tradicijom.
U toj rubrici ne postoji sada tematska odrednica za taj blok, ali on bi zapravo mogao biti blok celi, jer se u ovom tekstu koji ste vi pomenuli, naše koleginice Dunje Dušanić, i pominje i Micić i dadaizam, pominje se ceo niz pisaca od Andrića nadalje. To je naravno velika ideja o tome da je Prvi svjetski rat značio raskid sa tradicijom. To je jedna od ideje koje su bile u opticaju vrlo prisutne, i ovaj tekst baca posebno svetlo na tu problematiku. A dadaizam je naravno verovatno najavangardniji od svih avangardnih pravaca izama i kod nas i u Evropi, i u tom smislu srpska književnost je oko Prvog svjetskog rata zaista uhvatila korak sa Evropom u potpunosti. Dakle, Dragan Aleksić, Micić kao zenitista i dadaista, Branko Vepoljanski i ostali su zapravo cirkulisali između Evrope, između Pariza, Berlina, Beograda i ovde se pokazuje jeli, da je to nešto što zaista stvara jednu vrstu priključka sa trendovima koji su označili jednu vrstu prevrata u evropskim književnostima i to se sada jasno vidi na stogodišnjicu pojave dadaizma, jer 1916 se pojavio izvorno dadaizam, vrlo brzo se pojavio i kod nas, tekst je napisao naš kolega Predrag Todorović koji je već pre godinu dve objavio antologiju srpskog dadaizma, jedno zaista dragoceno izdanje. I sada ovdje u ovom tekstu ima ceo niz novih podataka koji se prvi put pojavljaju u dadaističkim manifestacijama, koje su precizno opisane. Znači, to je i književno-istorijski dragoceno, dakle, sa primjerima tumačenja tekstova. To je jedan panoramski i pritom delom i analitički tekst koji svakome ko se upozna za dadaizam može da bude zaista prva lektira, vrlo čitljiva, vrlo prijemčiva. Tu je tekst naše koleginice Zorice Đergović i Joksimović pisan na engleskom, ali vrlo čitljivo, o Ljubomiru Misiću i njegovom barbarogeniju, barbarogenisu. To je jedna vrsta utopije, ja kažemo, balkanske, koja je bila zanimljivo, jeli, to što je Micić, koji je potom otišao u Pariz i živeo u Parizu i nije mu smetao njegov barbarogenis da postane i tamo zapažen pisac, to što je Micić tada radio zapravo korespondira s onim što će se pojaviti potkraj 20. veka, znači prethodnog veka, kao ideja otpora eurocentrizmu. Dakle, to se vidi u tome tekstu. Postoje neke ideje koje cirkulišu na 50, 60, 70 godina i moguće ih i sagledati u novome svetu. I to se ovde jako dobro vidi u ovom bloku tekstova, ja mislim.
Šta reći o tri pisma Veljko Petrovića iz pera Vladana Desnice? To je možda jedan kuriozitet koji se pojavljuje u književnoj istoriji, ali koji zapravo osvetljava na dobar način jednu vrstu neprilagođenosti pisu, odnosno pisu koji je zapravo imao problema u sredini u kojoj je živeo i sa sredinom za koju je mislio da je duhovno vezan, što se odražavalo i na njegovo pisanje i na njegovo stvaralaštvo. Ta vrsta neshvaćenosti koja proističe iz ovih i koja se vidi iz ovih pisama zapravo kao da odgovara opet toj vrsti onoga što se dešavalo posle Prvog svetskog rata i opet dve sredine, Zagreb i Beograd, koje su donele različite...
Pa ja moram kažem da sam kao urednik veoma zadovoljan što smo objavili ta pisma. To je ekskluzivno, prvi put su ta pisma objavljena, iako ih je samo tri, ona su veoma dragocena. Njih inače priredila naša mlada saradnica Iva Tešić. Ta pisma su i literatura i pogodna za sociološko-književna razmišljanja, za političku istoriju, kulturnu istoriju bivše zemlje. Dakle, Vladan Desnica je naravno pisac srpskog porekla koji je rođen u Hrvatskoj, u Dalmaciji, tamo je živeo, jeli, u Zadru, okolini Zadra, potomak slavne Loze Jankovića, Kula Janković Stojana Čuvanog još uvek stoji, jeli, u islamu grčkom. Ova pisma su s početka 50. godina, njih piše pisac koji se osjeća nelagodno jer je već doživio jednu vrstu kulturnog pogroma povodom svoga prvog izvrsnog romana Zimsko ljetovanje, koji je malo u senci ostao njegovog slavnijeg romana Proljeća Ivana Galeba, nije ništa loše, ja bih rekao samo što je drugačije pisan. I koji piše Veljku Petroviću, koji je tada jako moćna uticajna figura ovde u Srbiji. Dakle, on je, mislim, u tom trenutku predsjednik Matice Srpske i zaista pisac koji već ima iza sebe veliko delo, vrlo uticajan. Vladan Desnica pokušava da objasni kako se loše osjeća u Hrvatskoj, ali takođe kako ga i ovde teško prihvataju, kako se njegove knjige ne štampaju, i to pokazuje kako je vladala jedna vrsta nelagode, jer je Desnica već bio zbog toga što je u vreme Drugog svetskog rata, jeli, misleći u porodici, morao da radi nešto, bio je označen u jednom trenutku gotovo kao kolaboracionista i to ga je pratilo i u posleratnim godinama. I on je, iako je bilo jasno od prvoga rada praktično da je to izvanredno darovit pisac, on je bio gotovo na ledu. Zimsko ljetovanje je
To i sam kaže desnica ovim pismima, je doživio, taj tiraž je dosta brzo rasprodat, ali je postala jedna kritička recepcija koja je bila vrlo jetka, zapravo gotovo otrovna, i on je bio svestan toga. To se i nastavilo po nekih njegovih drugih tekstova. On govori o tome kako mu se jezik i stil popravljaju, kako bi on rado štampao u Beogradu i u Novom Sadu radove, ali to se u tom trenutku baš i ne događa. Biće potrebno prođe 4 ili 5 godina da se pojave neke njegove knjige. Mi danas znamo, je li, da je to jedan od najznačajnijih pisaca posleratnih, i srpskih i jugoslovenskih. I ova pisma su svedočanstvo o tome. To što se sada pojavljuju, dakle, samo govori o tome kako se pisac osjeća. Nešto nam možda govori o toj situaciji, činjenica da ta pisma su tako dugo stajala neobjavljena. Iako se desnica preštampavao, već su objavljena njegovo pismo u jednoj knjizi. Trenutno se u Hrvatskoj štampaju njegova sabrana dela u priređivanju Dušana Marinkovića u saradnji, jeli, Srpskog kulturnog društva Prosveta i tamošnjih drugih državnih izdavača, ali ovo je ekskluzivno ovde. I mogu odmah da kažem da imamo još jedan ekskluzivan prilog. To su dva teksta Stanleya Gontarskoga na engleskom jeziku, prvi put zapravo, što bi kazali u nekim medijima, svetska premijera u ovom časopisu. To su tekstovi o dramama Tennessee'a Williamsa, o jednoj najpoznatijoj njegovoj drami, Travanj zvani Čežnje, i jednoj manje poznatoj drami. Gontarski je inače jedan od najvećih, trenutno i najcenjenijih stručnjaka za dramu uopšte evropsku, on je Irac. Kod nas je objavljena je sabrane proze Samuela Becketa, koje je on takođe priredio, prevedeno je to kod nas pre par godina u izdanju Geopoetike, i zahvaljujući nekim našim saradnicima, Gontarski nam je dao ekskluzivno te tekstove. Oni su vrlo zanimljivi sa stanovišta teatrologije, sa stanovišta kulturologije. Praćeni su, dakle, jednim bogatim ilustrativnim materijalom, postoje fotoilustracije, plakata za različita izvođenja, pre svega Tramvaja zvanog Čežnja u različitim evropskim zemljama, i zaista to je jedna vrsta ekskluzive koja se ovde pojavljuje kod nas, da kažem, premijerno.
Meni je zanimljivo bilo kada sam čitala ta dva eseja Gontarskog, koliko u stvari Gontarski pokazuje na koji način se drama i dramski tekst može još uvek tretirati kao, odnosno, i treba da polazište bude iz književnosti kao značajnog književnog roda, a u stvari se preliva na onoj interdisciplinarne druge studije, i to je ono što, čini mi se, pali našoj sredini i našoj kulturi, pogotovo kada je reč o dramskom stvaralaštvu.
Evo, ovako ću da vam kažem, potpuno ste u pravu. Znači, mi naravno svaki tekst recenziramo dva puta, i to anonimno, to je naučni princip. Tekst Gontarskog je recenzirao jedan stručnjak za dramu i za pozorište, koji je kazao da, upravo to što vi kažete, da se ovde vidi da je on pre svega stručnjak za književnost. I to je zanimljiva perspektiva, s tim što se zaista preliva i na ovu drugu stranu, ali interdisciplinarnu. I takođe je tačno to da nama toga nedostaje. Probaćemo, naravno, koliko budemo u mogućnosti, da i to malo pospešimo. Već imamo u planu neku vrstu saradnje sa teatrolozima, sa stručnjacima za dramu i dramsku književnost, ali znate kako, to je potrebno malo vremena. Dakle, ovo je naučni časopis, tekstovi se ne mogu napisati ni za 15 dana, ni za mesec dana, potrebno je planiranje unapred, tako kako radimo. Dakle, najmanje godinu dana unapred, tako da se ja radam za godinu, da možemo da očekujemo u tom smislu neke tematske blokove koje bi predstavljali osveženje. Inače, imamo nameru, naravno, da časopis, makoliko mi želi, i to je u prvom planu, da ima jednu vrstu naučne težine, jeli, nosivosti, imamo nameru da ga otvorimo i za popularnu kulturu, naravno, za naučno razumenje popularne kulture, žanrova, od filma do stripa. Sad ćemo imati tekstove za par brojeva u pomenutom tematu slovenska naučna fantastika i popularna kultura. Imat ćemo tekstove o stripu, koji naravno proizilazi iz književnosti. Mislim da je to nešto što će biti zanimljivo i za naučnu i za širu kulturnu javnost, zaista.
I možda da završimo ovaj razgovor vašim tekstom koji se nalazi u rubrici Ocene, prikazi i beleške. Ono je označeno znakom pitanja.
To je pitanje, naravno, iz naslovnog teksta pomalo retorsko. Naravno da postoji srpska nauka u književnosti, ali je pitanje da li postoji na način koji bi odgovarao trenutku. S druge strane, to pitanje je postavljeno i u odnosu na nauku u književnosti uopšte. Ono se tiče dve knjige koje se bave stanjem komparatistike i književne istorije, dve velike discipline nauke u književnosti u svetu, pa onda posebno i kod nas. Svetu se dešava ono o čemu sam govorio, dakle interdisciplinarno povezivanje znanja o književnosti sa drugim vrstama znanja, i to je nešto čega nama nedostaje zapravo u našem razumevanju. Gotovo da postoji neka vrsta zazora, jeli, koja ne bi trebalo da postoje. I to pitanje retorsko iz naslova moga prikaza određenih knjiga zapravo se tiče toga zazora. Ja mislim da nema razloga za to. Što se tiče same književnosti, ona je dosta živa i mnogo toga se događa, ali možda je problem sa samom naukom u književnosti u tom smislu da nema dovoljno derivacije same književne produkcije. Nemamo istorija književnosti, okončan je 20. vek koji je po svim mogućim pokazateljima možda zlatno doba srpske književnosti. Mi nemamo istoriju srpske književnosti 20. veka, već bilo vreme da imamo. Nemamo integralne istorije srpske književnosti posle istorije Jovana Deretića, koja je zapravo jedina tako u 20. veku, pojavila se početkom 80. godina prošlog veka. Pre toga se može govoriti o Skelićevoj istoriji nove srpske književnosti, koja je, dakle, ne potpuno integralna, ali zaista je respektabilna. Toga nam nedostaje, znači sintetičkih pregleda i studija koje bi bacili svetlo na produkciju u jednom širem okviru, jer to je nešto što može da izgleda ponekad malo dosadno, ponekad malo gotovo književno birokratski, ali uvek dragoceno, jer daje mogućnost da se sagleda kontekst, makar se posle i kritikovalo. E, toga nedostaje, sintetičkih pregleda i studije, toga zaista nedostaje. Ja mislim, i to sam napisao u tekstu, da zapravo nedostaje šire institucionalne podrške za tako nešto. Jer puka lična inicijativa tu nije dovoljna. Danas se zapravo takve stvari rade timski i zaista je potrebna institucionalna podrška da bi se to pokrilo i sa stanovišta književnosti interdisciplinarno gledano, i mislim da bi tu valjalo nešto uraditi ako je ikako moguće. Ali kažem, to ne može ni jedan čovek, možda čak ni jedna institucija sama. Tu mora da postoji jedna vrsta strategije šire gledano, a pritom zaista mislim da to je nešto što košta manje od nekih drugih stvari na koje odlazi novac, a u šta bi vredilo ulagati.
Slušali ste razgovor sa Tihomirom Brajovićem, glavnim urednikom časopisa Književna istorija.
Circles that you find in the windmill.
Koliko poznajemo delo Pavla Ugrinova i kako danas čitati njegov opus, opus koji je obeležio drugu polovinu 20. veka? To je bilo samo jedno od pitanja u okviru tribine koja je održana u Srpskom književnom društvu, a povodom obeležavanja 90 godina od rođenja Pavla Ugrinova. Rođen 1926. godine u Molu, preminuo je 23. juna 2007. godine u Beogradu. Bio je, pored toga što se bavio književnošću, bio je i dramaturg, reditelj i jedan od osnivača kamerne scene Atelja 212 u Beogradu i diplomirao je na Akademiji za pozorište i film u Beogradu. U književni život ušao je 1955. godine sa poemom Bačka zapevka, za koju je i dobio Brankovu nagradu za poeziju. Ipak, nakon toga potpuno se posvetio pisanju proze i eseistike. O knjigama Pavla Ugrinova i njegovom stvaralaštvu govori Nenad Šaponja kao priređivač knjige Pavle Ugrinova u okviru antologije 10 vekova srpske književnosti i kao izdavač izabranih dela, među kojima su izašli romani Bez ljubavi, Otac i sin, Savon de Flor i novele Ljubav i dobrota.
Priređivanje knjige za 10 vekova srpske književnosti već deluje ovako vrlo ozbiljno i zaista jeste jedan zahtevan posao i neverovatan posao. S jedne strane, kada me urednik Miro Vuksanović pozvao da to radim, pomislio sam kako je to u pitanju lak posao, pošto mi je delo Pavla Ugrinova poznato, pročito sam, mislim, skoro sve što je on napisao. Naime, zajedno smo priređivali knjigu Pogled preko svega, gde se on bavio sa svojih 25 tada naslova i to je jedinstvena knjiga po tome što se bavi, znači, svim okolnostima nastanka njegovih knjiga, kritikama, njegovim sadašnjim komentarima, sa obimnom fotodokumentacijom, znači, jedan onako sveukupan rad i koji, naravno, zahteva da se poznaje njegovo delo. Sad, ja sam kao kritičar njega pratio dugo godina, a da pisao desetak tekstova o njemu, a s druge strane kao urednik objavili smo pored ove Pogled preko svega, koja i nije u njegovim izabranim delima, nego je prosto knjiga za sebe, i time je počela biblioteka Pogled preko svega u stvari da izlazi, ko sad ima desetak knjiga već. Mi smo objavili smo znači knjige Bez ljubavi, njegov tada novi roman, Otac i sin, roman Salmu de Fler, Priče ljubavi i dobrota, i Zeleno meso, njegovu novu knjigu, odnosno jednu novelu koju čini jedan stariji roman. U svakom slučaju, krenuli smo sa idejom da objavimo taj krug njegovih ljubavnih romana najpre, a on ima nekoliko krugova i to potpuno različito u svom stvaralaštvu. E, sve ovo vam kažem da bi rekao da mi je delo znači bilo vrlo blisko, i kada sam se poduhvatio tog priređivanja znači te knjige za 10 vekova srpske književnosti, međutim mene je to delo ponovo uvuklo. Ja sam ponovo otprilike sve išitao, iako sam znao, znate, tu je tačno određeno, možete da objavite znači jedan roman, neki izbor priča, izbor nekih eseja ili nešto, plus bibliografija, detaljna kronologija života i naravno tekst od 50.000 karaktera kojim ćete ponovo pročitati autore. Sad ja da bi to sve uradio, vratio sam se i nekoliko meseci sam ponovo živeo sa tim delom, iščitavao, i uopšte mi nije ne žao, nego se osjećam jako povlašćenim što sam radio tu knjigu, i mislim da je srpska književnost povlašćena s time što ima takvo delo koje možda sada ne vidi kako vreme prolazi, možda se i sve manje priča, znate, kada autor nije živ, nisu upaljena svetla pozornice, evo, i ovo je sada prilika ovih dana 15. aprila, bio bi njegov 90. rođendan, prošlo je 9 godina od kada je umro, tako da je prilika da barem mi u javnosti se podsjetimo toga dela, da preporučimo čitaocima da mu se vrate, zato što to jeste jedno od najznačajnijih prvih opusa od druge polovine 20. veka.
Iako je Pogled preko svega pre svega memoarska i esejistička, odnosno i dokumentarna proza koja se okuplja u stvari gotovo 50 ili 60 godina stvaralaštva Pavla Ugrinova, ovaj naslov upućuje i na jedno moguće čitanje njegovih romana i pripovedaka.
Pavlo Ugrinov je upravo to hteo da svedoči o svom vremenu, i to najbliže. Sad, kako svedočiti o vremenu? Možete svedočiti i površno, možete malo dublje, možete ući do najdubljih stvari. S jedne strane, on je u jednom nizu svojih knjiga pokušavao da svedoči iz dubine jezika. Pokušao da napravi rečnik elemenata i kristalizaciju. Znači, potpuno na način reklo bi se francuskog novog talasa koji je 50. godina bio u modi, ali u književnoj modi, ali ne samo na taj način. On je, mislim da je Radomir Konstantinović to jako dobro primetio upravo za Radio Beograd kada je pisao tekstove davnih dana, kako u stvari on dalje seže od Francuza, kako on u stvari ulazi u samu suštinu senzibiliteta. S druge strane, Pavle svedočio ovo što vi kažete, znači svedočio o svom vremenu. S jedne strane ispisao taj krug romana Utopija, koji se bavi znači utopijom socijalizma od vremena pre nego što je i nastao, znači od građanskog nekog kruga s kraja 30. godina do samog nastanka i do propasti ideje, odnosno do vidjene buduće propasti ideje samog socijalizma, što se već očito vidi u 68. godini kada se završava taj njegov roman Carstvo zemaljsko. S druge strane, u jednom paralelnom nizu knjiga je svedočio još direktnije, pošto on je bio pored ostalog ne samo pisac, nego je bio i reditelj, imao je zanimljiv podatak da je na Fakultetu dramskih umetnosti, ranije se zvala Akademija, reditelj sa diplomom broj 1 je upravo on. On je prvi diplomirao režiju u Srbiji, i ono što je zanimljivo, Atelje 212 je upravo otvoren tada skoro zabranjenom njegovom predstavom Čekajući Godova, i on je u stvari taj inicijator tog nekog utopljavanja 50-ih. Naravno, njegovo pravo ime je, kao što znamo, nije Pavle Ugrinov, nego Vasilije Popović, i možda zbog toga ljudi ne znaju da postoji taj režiser Vasilije Popović, a i urednik dramskog programa u televiziji koji je pravio 20-ta godina one najbolje drame, naručivao od naših najboljih pisaca, je upravo taj Vasilije Popović, znači taj reditelj. Tako da je to kompleksna, višestruka ličnost, zaslužuje da joj se vraćamo, znači ne samo kao pisu, nego inače, i mislim da je jedno trajno dobro srpske kulture.
Pomenuli ste da ste pre svega objavili njegove ljubavne romane, ali ono, čini mi se, što je ostalo zapamćeno, da je sam Pavle Ugrinov govorio o svojim romanima da nisu ljubavni romani, nego da su zapravo romani o ljubavi.
Da, to su romani o ljubavi, to je, upravo se bavi, znači, da, kolokvijalno smo rekli ljubavni romani, to tako ne treba reći, skoro ste u pravu. Bavi se suštinom, znači, supstancom, tom neuhvatljivom tvari koja se zove ljubav, koja vam izmiče, znači, delovanjem Boga Kairosa, vama se ukaže srećnog trenutka, ukaže se neka mogućnost koju vi, kao njegov junak, recimo, previdite, a to vam se redko uopšte ukazuje. A sada kad vam se i ukaže, vi je previdite. A on ima sreću, se ukaže još jednom, pa je opet previdio, recimo, u romanu Bez ljubavi, tako protekne život bez ljubavi, što ne znači da se ne može misliti o ljubavi.
A sa druge strane, dakle, ta ljubav kao da je povezana u stvari sa njegovim romanima koji se zovu Egzistencija i Antiegzistencija i da zapravo govore opet o tim mogućnostima i nemogućnostima i prave čiste ljubavi, ali zapravo i one promišljene egzistencije, egzistencije koja donosi jedan viši smisao.
Da, Antiegzistencija se, osim toga, znači i one se nastavljaju na tople 50. I u stvari to je nešto što je Pavle pokrenuo jedan krug, znači, romana, i završava sam kraju sa ovim bombardovanjem iz isto dokumentarno-memorijske knjige Zauvek. On je tu napravio čitav krug, nije samo promišljao egzistenciju kao egzistenciju ličnosti, nego ličnosti u društvenim okolnostima u ranijim romanima, a u ovim dokumentarno-memorijskim knjigama, znači, imate samog pisa koji se pojavljuje sa imenom i prezimenom, imate njegove prijatelje, ne znam, Konstantinovića, Vaska Popu, Stojana Ćelića, i vidite čitav jedan krug beogradskih intelektualaca koji se, najznačajnijih u to vreme, koji se pojavljuju, Boru Radovića, prosto je neverovatno, Dušana Matića, koliko je, ja sam njega upoznao, mi smo se družili u nekom poznom periodu njegovog života i ja sam uglavnom upoznao kao čovjeka koji se nije kretao, bio je vezan za svoj stan. Međutim, po ovim knjigama vidite da je to neverovatna energija, čovjek koji je bio svugde i čovjek koji je uspeo da zabeleži ono što je bitno i što je najvažnije, u stvari, da kroz te knjige pokuša da dođe do suštine društvene egzistencije, do suštine smisla našeg društva. Neke od posledica su porazne, naročito ova sa knjigom Zauvek, ali eto, to je jedno zaista dubinsko svedočanstvo o vremenu u kome živio pisac. S jedne strane individualno, s jedne strane, znači, do poslednjih stvari bića, s druge strane se bavio, znači, jezikom u ovim knjigama, do poslednjih stvari koje se mogu, tu ga je zanimljivo i dobro pročitao upravo Rade Konstantinović. A s treće strane, znači, ta neka sve ukupna ta priča i sve ukupna naracija o priča o nama. Ne znam da li imamo takvih pisaca i da ćemo imati takvih pisaca. Nadam se da hoćemo, koji će u naše vremenu posvedočiti.
O stvaralaštvu Pavla Ugrinova, dobitnika i značajnih književnih nagrada, poput Ninove nagrade za roman godine ili Andrićeve nagrade za najbolju knjigu priča, govori književni kritičar Vasa Pavković.
Pa to je jedno kapitalno delo srpske književnosti, obimno, sveobuhvatno, i u tom delu se spajaju, tako da kažem, intimne, privatne, lične fascinacije, da se poslužim rečju Pavla Ugrinova, jedna borba umetnička za estetiku i za estetizaciju u književnosti, a s druge strane nekakav hroničarski nerv koji je Pavla Ugrinov imao. On je od završetka rata do poslednjih dana svog života vodio dnevnik i ti dnevnici su mu u suštini služili kao neka vrsta osnove da promišlja noviju istoriju u kojoj je sam učestvovao. Kako umetničku istoriju, tako i istoriju jugoslovenskog, odnosno kasnije srpskog društva.
Ti dnevnici koje je pisao su i osnov mnogobrojnih njegovih romana u kojima se fikcija i dokumentarnost prepliću, odnosno ono što je u fikciji pokušavao samim jezikom ili lirizacijom same proze da ostvari, toliko je, dakle, sa druge strane, taj dokument obogaćivao jednim, možemo slobodno reći, i konkretnim svedočanstvom, odnosno autobiografskim elementima.
Pa da, taj prodor u stvari tog dokumentarističkog, nefikcionalnog, je karakterističan za neku, recimo, treću fazu Pavlovog bavljenja književnošću, kada je pogotovo u njegovu knjigu Egzistencija i u neke naredne knjige prodrlao taj, u suštini, materijal stvarnosti. I on je, razmišljajući s jedne strane i razgovarajući sa ljudima iz svog intelektualnog kruga, to su bili vrhunski pisci i intelektualci, kao što su Stojan Ćelić, Vasko Popa, Momčilo Milankov, Filip David i tako dalje. Znači, razgovarajući s njima i promišljajući, on je beležio faktički to, rekonstruisao je te razgovore i Egzistencija je puna takvih, u stvari, dijaloga koji osvetljavaju neposrednu prošlost, ali i savremenost onog momenta kad je ta knjiga nastajala. Tako da, u stvari, taj prodor dokumentarističko je vrlo važan i on će ovim knjigama koje su takve provenijencije, u stvari, sve do ove knjige Zauvek, kojom smo se danas ovde složili da se završava književno delo, umeđu vremena izašla i knjiga Staro sajmište, u stvari to će biti jedna vrsta nekog, rekao bi, brevijara prošlosti iz koje će budući čitaoci moći u stvari da bolje osmotre ono što smo mi preživjeli, što je sam Pavle Ugrinov preživao u nekom nizu od preko, rekao bi, 60 godina.
Kao suprotnost knjizi Egzistencija, roman koji zapravo negde oslikava duhovne promene koje su se dešavale 60-ih godina 20. veka u Beogradu i oslikavao takođe na jedan sad fikcionalni način, dakle, i književnost i umetnost koja se stvarala u tim godinama.
Ja mislim da apsolutno može i da je to Pavle Ugrinov radio vrlo svesno. On je bio pisaca koji su umeli da govore o svom delu i koji su vrlo svesno pristupali pisanju novih dela i novih knjiga. Mislim da je on svesno i vodio taj svoj dugogodišnji dnevnik koji se nadam da će uskoro neki izdavač naš pametan početi da objavljuje, jer je u stvari onda imao oslonce za razmišljanje o određenim periodima. Bilo da su to 50. kada je to posmatrao sa više romanesknog stajališta, bilo da su to u stvari 60. 70. već kako je to išlo, u kojima su te promene koje su išle s gledišta svakodnevice neosetno odjednom kad se pogleda po decenijama bile vrlo važne, ponekad čak i drastične. I on je u stvari posmatrao jedan sukob evropski orijentisanih umetnika i intelektualaca i neke, ja bih je nazvao, narodnjačke struje u našoj društvu i našoj umetnosti i književnosti. I taj sukob je pratio u stvari. I on je nedvosmisleno bio na tom jednom levičarskom društvenom opredeljenju, ali građanskog intelektualca. Dok s druge strane posmatrao je neke svoje kolege iz akademije koji su bili na sasvim suprotnom ideološkom polazištu i sad moramo da kažemo sa gorčinom da su te stvari snage pobedile na neki način. Znači, nije se desilo ono čemu su se nadali i u što su verovali intelektualci Pavlove generacije, na moju veliku žalost, jer ja verujem otprilike u te ideale, nego je pobedila jedna, ajde, tako nazovemo, narodnjačka struja i ona je trenutno, može se reći, čak i na vrhuncu svoje moći, a kako će biti posle tih godina, to ćemo tek da vidimo.
Na osnovu kojih karakteristika se može izvršiti periodizacija njegovog dela, odnosno faze u stvaralaštvu?
Pa meni se čini da se u odnosu jednostavno po prirodi proze koju on pisao, u njegovim ranim knjigama, kakve su, ne znam, Kopno do Maja, tako dalje, to je bilo ispitivanje proze, ispitivanje mogućnosti našeg jezika, ispitivanje dokle može lirizacija u proznom tekstu da ide, a da to ostane prozni tekst i tako dalje. I to je sve stvarno učinjeno u bliskom dosluhu sa takozvanim francuskim novim romanom. Međutim, već u negde tamo 60. sredinom 60. Pavle Ugrinov se kao zagovornik fragmenta i u stvari fragmentarnog posmatranja sveta i vere da se preko fragmenta u stvari može bolje spoznati svet nego preko jednog globalnog, totalnog pogleda, on više počinje da piše, tako da kažem, oslanjući se na sećanje, na nešto što je memoar, na nešto što je uspomena, na nešto što je zapis, ali sa jedne estetizovane tačke istraživačke gledišta i počinje da piše jezikom koji je mnogo bliži, rekao bih, savremenom, modernom gradskom čitaocu. Ta razlika će postati evidentna u egzistenciji koja je više, još i više oslonjena na znači na ono što je dokumentarno, da bi pred kraj života, već kako to bio u starosti i kod velikih pisaca, Pavle Ugrinov je nesumljivo bio veliki pisac, on u stvari baci jedan pogled unazad, kako i kaže naslov jedne njegove knjige, i onda je s jedne strane osmatrao ono sve što se zbivalo ranim godinama, to pokriva starost sajmište, s druge strane posmatrao je čak i neke daleke predele kao što su Besudni dani, gde govori u stvari o kraju rata, Drugog svjetskog rata, i svojim mladičkim, jer je tad bio vrlo mlade, sećanjima, i onda u nekim knjigama se u stvari dotiče tog nesretnog rata sa NATO paktom, to je u knjizi Zauvek, gde u stvari dnevnika vodi beleške o onome što se dešavalo iz dana u dan i posmatra kako to utiče na njega, na svet njegovih prijatelja, na Beograd i na našu kulturnu i uopšte javnu scenu.
Pomenuli ste da je dobrim delom razmišljao o samoj formi romana i kuda roman može ići, sa druge strane da je razmišljao i o samom jeziku. Pa koliko je zapravo Pavle Ugrinov pokušavao da jezikom dostigne srž svakodnevnog života, ali zapravo i srž same egzistencije, pa i onoga što tu egzistenciju čini možda plemenitijom ili nemogućnijom, kao što je ljubav, a sa druge strane, dakle, koliko je i sam oblik romana, odnosno telo romana, odgovaralo takvom jeziku.
Pa Pavle Ugrinov je bio majstor za komponovanje romana i on je dugogodišnjim radom u stvari došao do toje neke strukture romana koju je on gradio. To je struktura koja je poštala na jednoj strani hronologiju globalno posmatrano, ali je bila sva izmrvljena, tako da kažem, od nekih fragmenata je pravljena, i ona je u stvari u okviru takve strukture, on je komponovao gotovo kao muzičar strukturu svojih velikih knjiga. Bez obzira da li se radi o egzistenciji ili se radi o anti-egzistenciji knjizi, bez obzira o ovom troknježju utopije. Tako da je on u stvari kao kompozitor pristupao tom poslu i vrlo je verovao u bit toga da umetničko dela, roman kao najsloženiji oblik proze, mora da bude vrlo dobro promišljen, prostudiran i onda tako i izgrađen u stvari. Na neki način gradio ga kao jednu kulu. S druge strane, mislim da je u jeziku kretao od onih mladalačkih ispitivanja jezika i dosta, ajde kažemo, lirizovano hermetičnog jezičkog izgaza, da se vremenom približavao najboljem beogradskom izrazu, znači tom koji je star otprilike malo više od jedan vek, i da je u stvari su njegovih poslednjih desetak, možda čak i 15 knjiga pisane jednim vrlo prozirnim, efektnim jezikom, da čitala se što se tog jezika tiče nema nikakvih problema da uspostavi komunikaciju s knjigom, jedino u zavisnosti od svojih znanja i od svoje u stvari emotivnosti će više ili manje voleti neku knjigu, doživljavati kao deo svog iskustva ili je nadoživljavati. Naravno, u tu igru ulazi ideologija i blisko je pameti da će ljudi koji drugačije posmatraju svet od mene nalaziti određenu vrstu zamerki u ideološkom smislu knjigama koje su više zasnovane na tom dokumentarnom materijalu. Ali mislim da će svi ljudi otvorenog duha naći mnogo, mnogo toga visoko vrednog u knjigama svetske vrednosti, kao što su recimo Ljubav i dobrota i knjiga Van sveta. Čini mi se da je u pričama i u novelama koje govore o ljubavi i u koje portretišu žene i iskustva modernog muškarca, starog muškarca sa ženama i sa problemom ljubavi, Pavle Ugrinov postigao najviše, i mislim da bi te njegove knjige i na francuskom i na engleskom, zaista i na drugim evropskim jezicima imale odane čitaoce. Ti čitaoci bi najčešće bili žene, kao što su i u Srbiji i Jugoslaviji, ali mislim da bi i osetljivi muškarci na tim stranicama mogli da nađu mnogo, mnogo visoko kvalitetne književnosti.
S obzirom da je završio akademiju za film i za pozorište, i s obzirom da je bio i reditelj i dramaturg, i sada kada se čitaju njegova dela, čini mi se da je i pokušao da prenese delove dramskog teksta u svoje knjige, a sa druge strane da promišlja i o mogućnostima filmskog jezika, pa na kraju krajeva i same montaže.
Tako je, upravo ste. Možemo reći da je Pavle Ugrinov najzaslužniji što je drama Čekajući Godoa Beketova postavljena u Beogradu, što je tu igrana, i tako je počela, aj na neki način, istorija nekog dela modernog pozorišta kod nas. Zahvaljujući i njegovo i njegovog kruga oko njega informisani znanju, sposobnostima, ali s druge strane i to njegovoj, ajde kažemo, obrazovnosti, školi koju je posjedao. On i kasnije radeći na televiziji učestvovao u realizaciji mora filmova, mora da kažemo serija televizijskih i tu je ostavio isto jedan visok pečat. Ali je taj pogled iza kamere, pogled na scenu, dramaturška iskustva, škola koje prozori su ostavila nesumnjiv trag u komponovanju mnogih njegovih proznih knjiga, tih fikcionalne prirode, i onda je u stvari on jednostavno znao da dramatizuje situacije koje je uspostavljao. Ja ne mogu da ne mislim na jednu kružnu strukturu cikličnu koju on uspostavio u čuvenoj noveli Stanislava, gde se junakinja i junak posle prvog susreta i ljubavi vremenom polako udaljavaju, da bi ta njihova velika udaljenost i stalna neka utopijska veza ljubavna u jednom momentu u tim kruženjima oko čitave zemaljske kugle došla u najbližu tačku u koju je mogla da dođe. U stvari, mislim da je kompozicija prevashodna bila sposobnost jednog obrazovnog intelektualca i pisa kao što je Pavle Ugrinov da može da govori o naoko jednostavnim, ali suštinskim, u stvari krucijalnim stvarima ljudskog života.
Jedna od knjiga Pavla Ugrinova nosi naslov Rečnik elemenata. Koja bi za vas možda ključne reči bila u tom rečniku elemenata ili u rečniku poetike Pavla Ugrinova?
Pa verovatno bi bila ključne reči ljubav, nežnost, dobrota, utopija, zaborav. Eto, to bi bile možda neke najvažnije.
Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Kulturnih krugova. Prijatan dan želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Vladimir Penđer, Katarina Karakušević, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Tamara Krstić.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's
So